Слика 10. Работниците ја добиваат својата плата. Овие работници на сликата дојдоа да ја подигнат својата плата. Првиот, на кого му се плаќа, беше повикан при крајот на денот. Тој работеше малку, но газдата беше милостив и му даде еден сребреник, кој е плата за цел ден. Следниот човек работеше половина од денот, а последниот работник цел ден. Но сите добија иста плата. Работникот кој работеше цел ден се пожали. Тој сакаше повеќе пари. Газдата му рече: «Пријателе, не сум неправеден према тебе. Ти се согласи да работиш за мене за еден сребреник. Јас имам право да правам со моите пари што сакам. Дали си може би лут затоа што сум даражлив кон другите? Исто така Бог ќе им даде вечен живот на оние кои веруваат во Исус. Тоа не е плата за правење добро. Тоа не е заработено. Туку е дар од Бога за сите кои ја прифаќаат неговата дарежлива понуда за спасение».